να υπερβεί ακόμα και το θάνατο και να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Αυτή είναι η πληροφορία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που εδώ στην Κύπρο τον τιμάται ιδιαίτερα και που σας συνιστώ να μελετήσετε το Ευαγγέλιο του, μας λέει σε κάποιο σημείο ότι ο Θεός μας έδωκε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, και ως τέκνα Θεού να γίνουμε συγκληρονόμοι του Χριστού. Προσέξτε, δεν είπε «μας έκανε παιδιά του Θεού», είπε «μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε», δηλαδή «αν θέλουμε θα γίνουμε». Τώρα, μετά το Χριστό, μπορούμε να γίνουμε. Πρώτα δεν μπορούσαμε. Αυτό είναι εκείνο που αλλάζει με την ενανθρώπιση του Θεού. Πρώτα ο άνθρωπος, όσο κι αν προσπαθούσε, και προσπάθησε αρκετά, έφτιαξε θρησκείες, φιλοσοφίες, θεωρίες, αλλά μάταια. Και το αμετακίνητο όριο που καμιά φιλοσοφία δεν μπόρεσε να το περάσει ήταν τελικά ο θάνατος. Και τελικά είπαμε, στο χρόνο μπαίνει ο Θεός, μπολιάζει την ανθρώπινη φύση με το θεϊκό του μπόλι. Ένας καινούριος άνθρωπος γεννιέται, ο Χριστός. Άνθρωπος, ναι, και Θεός και άνθρωπος. Στο ένα πρόσωπο του Χριστού ενώνεται αυτό που διασπάστηκε με την πτώση του ανθρώπου. Και έτσι πλέον αποκαθίσταται η θεανθρώπινη κοινωνία. Μπολιάστηκε η ανθρώπινη φύση μας, η γεμάτη φθορά και θάνατο. Όλοι ξέρετε γιατί μπολιάζεται ένα λουλούδι ή ένα δέντρο. Για να σας δώσει καλύτερους καρπούς, καλύτερα λουλούδια, καλύτερης ποιότητας. Ακριβώς λοιπόν. Γι' αυτό βαφτιστήκαμε κάποτε. Τι σημαίνει αυτό? Μπολιαστήκαμε στο σώμα του Χριστού. Για να πάρουμε τη ζωή του. Ποια ζωή? Τη μόνη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι η μόνη πραγματική ανέρεση του θανάτου είναι η Ανάσταση του Χριστού. Το προήμιο και ο αραβώνας της δικής μας Αναστάσεως, της δικής μας νίκης απέναντι στο θάνατο. Μετά τη σάρκωση του Θεού, τη σταύρωση και την Ανάστασή Του, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Μπορεί να γίνει θείας φύσεως κοινωνός, μέτοχος στη ζωή του Θεού. Και έτσι πλέον έχει προορισμό. Ποιος είναι ο προορισμός του? Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, Άγιοι και ημείς γεννήθητε εν πάση αναστροφή. Σύμφωνα με αυτό που μας κάλεσε και που είναι ο Άγιος, γίνετε και εσείς Άγιοι. Σε άλλο σημείο πάλι τονίζει ο Λόγος του Θεού, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Σε κάποιο άλλο επίσης σημείο ακούμε το Λόγο του Θεού να μας λέγει, έχοντες αυτές τις υποσχέσεις, ας αγωνιστούμε, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Και μένει να δούμε τι θα πει να είσαι Άγιος, πώς γίνεται Άγιος. Βέβαια στη Θεία Λειτουργία, όταν λέμε τα Άγια της Αγίης και εννοούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού που θα πρέπει να προσφέρονται σε αγιασμένους ανθρώπους, ακούμε την απάντηση «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός». Αν λοιπόν είναι ένας Άγιος, ο μόνος Άγιος, τότε πώς ονομάζουμε τους άλλους Αγίους? Θα σας το ρωτούσαν και αυτό και οι πάσης φύσεως αιρετικοί που δεν παραδέχονται ούτε τους Αγίους ούτε την Παναγία. Θα σας λέγανε κιόλας, μα εσείς δεν λέτε «Εις Άγιος, Εις Κύριος». Ασφαλώς και το λέμε. Το ερώτημα ποιο είναι? Μπορούμε να κοινωνήσουμε με αυτόν τον Άγιο? Μπορούμε να αποκτήσουμε τη δική του ζωή? Εάν μπορούμε, να πως θα γίνουμε Άγιοι. Όταν αυτόν τον Άγιο τον κάνουμε δικό μας, όταν γίνουμε μέτοχοι της ζωής του. Και όπως σας είπα προηγουμένως, γι' αυτό καταρχήν βαφτιζόμαστε. Το ερώτημα το πρώτο είναι, αυτός μας καταδέχεται? Και έρχεται η απάντηση στο Λόγο του Θεού, που μας εκφράζει ποια είναι η επιθυμία Του. Ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω και έσωμεν ημίν εις Πατέρα και ημίς εσε θέμης Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Τι λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ? Θέλω να κατοικήσω μέσα σας, θέλω να περπατήσω μέσα σας, θέλω να είστε εσείς για μένα παιδιά μου και εγώ πατέρα σας. Ενικήσω. Και συμπληρώνει ο Απόστολος, ακούσατε, λέει, τι θέλει ο Θεός από μας? Ταύτα σουν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Αφού, λέει, αυτό επιθυμεί εκείνος, εμείς ας δεχθούμε την επιθυμία Του και ας αγωνιστούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό και ας επιτελούμε αγιοσύνη. Τι θα πει να επιτελείς αγιοσύνη? Θα πει να συναναστρέφεσαι και να μετέχεις στη ζωή του Χριστού. Εδώ θα καταλάβετε γιατί το κέντρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Ευσεβίας είναι η Θεία Λειτουργία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι πρώτον ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μένει μαζί μας τον αιώνα, μας το υποσχέθηκε και μας είπε ότι ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών έως τη συντελείας του αιώνος. Με ποιο τρόπο τον ρωτάμε εμείς? Και μας απαντά, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Και μας τονίζει, αλήθεια σας λέγω, εάν δεν φάγετε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Και συνεχίζει, γιατί ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Να λοιπόν πως θρονιάζεται ο μόνος Άγιος μέσα στη δική μας τη ζωή και πως μας καθιστά μετόχους της δικής του αγιότητας. Άρα λοιπόν ο Άγιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που πρώτον συνάπτεται δια του βαπτίσματος στο σώμα του Χριστού, τρέφεται με τη Θεία Κοινωνία και φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Μέσα στην καθημερινή ζωή φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο χριστιανός δεν αγαπάει γιατί έτσι πρέπει, δεν συγχωρεί γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί έχει μέσα του το Χριστό. Και ο Χριστός είναι η βία της Θείας Αγάπης. Δεν αγαπάμε γιατί περιμένουμε να μας αγαπήσουν. Όποιος έχει μέσα του το Χριστό αγαπά με το δικό του τρόπο. Πώς? Δωρεάν. Χωρίς να περιμένει την απάντηση και την ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη. Έτσι λοιπόν ο ίδιος δεν μπόρεσε η ανθρώπινη κακία να σβήσει τη δική του την αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε από αγάπη για μας. Και ο άνθρωπος λοιπόν που έχει το Χριστό μέσα του είναι πλούσιος. Δεν του λείπει τίποτα. Δεν έχει ανάγκες. Γιατί έχει εκείνον που πληρώνει τα πάντα. Και όπως εκείνος είπε «Πάτερ άφες αυτής, ουγάρ είδασι τι ποιούσι», δεν ξέρουν τι κάνουν αυτοί που τον σταύρωσαν. Ο χριστιανός που ζει το Χριστό μέσα του βλέπει τους ανθρώπους που έχουν κακίες, που προσπαθούν να βλάψουν τους άλλους ή και τον ίδιο, και όχι μόνο δε θυμώνει, αλλά λυπάται, γιατί βλέπει ότι έχει απέναντί του άρρωστους ανθρώπους. Γιατί μόνον ένας άρρωστος μπορεί να μισεί. Γιατί μόνον ένας άρρωστος μπορεί να ζηλεύει. Γιατί μόνον ένας άρρωστος μπορεί να κάνει το κακό. Γιατί μόνον ένας άρρωστος και ανίκανος δεν μπορεί να χαρίσει χαμόγελο σε αυτούς που είναι γύρω του. Ο άνθρωπος που πραγματικά έχει το Χριστό, ο άνθρωπος αυτός πλημμυρίζει από το πλήρωμα της αγάπης και της χαράς. Και εδώ, αν θέλετε, πρέπει να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο καλός άνθρωπος και ποιος είναι ο καλός χριστιανός. Γιατί δεν ταυτίζονται. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε «εγώ δεν κάνω το κακό» και ίσως δεν λένε και ψέματα. Βέβαια, το ερώτημα είναι μέχρι που φτάνει η αρετή τους. Γιατί μερικοί είναι πιο ειλικρινείς και λένε «άμα δεν με πειράξεις, δεν σε πειράζω». Αλλά άμα με πειράξεις, τότε... Όμως ο Χριστός πειράχτηκε και δεν πείραξε. Και σε αυτό ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον. Γιατί ο ένας ζητάει ανταπόδοση και ο άλλος δεν την χρειάζεται γιατί είναι πλούσιος. Έτσι λοιπόν, τι θα πει να επιτελείς αγιοσύνη? Να συναναστρέφεσαι το Χριστό, να προσπαθείς να τον νιώθεις μαζί σου, να τον αποκτάς. Όμως, αυτό φαίνεται μερικές φορές να μην είναι και τόσο εύκολο. Και γι' αυτό φαίνεται μερικές φορές, και όταν ακόμα κοινωνούμε, να μην φανερώνουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Ή αν θέλετε, μπορείτε να καταλάβετε, γιατί μερικές φορές η Εκκλησία δια του Πνευματικού δεν μας επιτρέπει να κοινωνούμε. Και πολλοί το παρεξηγούμε αυτό. Νομίζουμε ότι μας τιμωρεί η Εκκλησία ή ο Πνευματικός. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από υπερασπιστές. Και εμείς οι κληρικοί δεν είμαστε υπερασπιστές του Θεού. Αλλά είμαστε διάκονοι της σωτηρίας των ανθρώπων. Κάποτε σε έναν άνθρωπο, από τους πολλούς ανθρώπους που δυστυχώς είναι φτωχοί στην καρδιά, και μόλις λιγάκι τους ενοχλήσει ο άλλος, ποιος δεν έχει ενοχλήσει το διπλανό του, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς, τα κρατάμε για πολύ μέσα μας. Είπα λοιπόν σε κάποιον που ήρθε να εξομολογηθεί ότι πρέπει, δεν μπορείς να κοινωνήσεις παιδί μου, του λέω, εάν δεν συμφιλειωθείς με αυτόν τον άνθρωπο, για όνομα του Θεού, γιατί θέλεις να παραμένετε σε τέτοιες μικρότητες? Μου λέει όχι, μου λέει εγώ δεν πάω να του μιλήσω. Του λέω τότε φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσεις να κοινωνήσεις. Μου λέει γιατί, με τιμωρείτε? Λέω όχι παιδί μου εγώ. Φοβάμαι ότι εσύ τιμωρείς τον εαυτό σου και δεν το έχεις καταλάβει. Με κοίταξε με απορία. Του είπα πες μου κάτι, θέλεις τα αλήθεια να κοινωνήσεις? Ναι. Ωραία. Και δεν μου λες κάτι, πιστεύεις αυτό που θα κάνεις? Και βέβαια μου λέει. Πιστεύεις ότι θα πάρεις μέσα στο Χριστό? Ναι. Ωραία. Πήγαινε και κοινώνησε. Με κοίταξε ξαφνιασμένος. Σου λέει αυτός προηγουμένως μου είπε όχι, τώρα μου λέει ναι. Τι συμβαίνει? Του λέω πήγαινε και κοινώνησε. Θα μου απαντήσω όμως ένα μου ερώτημα. Σε ποιο μου λέει? Πήγες και κοινώνησες. Και όπως εσύ ο ίδιος είπες, πιστεύεις και γνωρίζεις ότι φεύγεις από το ναό με το Χριστό μέσα σου. Εντάξει, ναι. Μόλις βγαίνεις από την εκκλησία όμως, πέφτεις απάνω σε αυτόν που δεν του λες καλημέρα. Θέλω να μου απαντήσεις τι θα κάνεις. Για την ακρίβεια θέλω να μου πεις αν ο Χριστός που έχεις μέσα σου θα του πει καλημέρα. Πριν όμως μου απαντήσεις, θα θυμηθείς ότι ο Χριστός συγχώρεσε αυτούς που τον σταυρώσανε χωρίς να του ζητήσουν συγγνώμη. Πες μου, εάν του μιλήσεις, καλώς έκανες και κοινώνησες. Εάν δεν του μιλήσεις, κατάλαβες τι έκανες. Αντί να υψωθείς στα μέτρα της θείας αγάπης, κατέβασες τον Χριστό στα μέτρα της δικής σου κακίας και μικρότητας. Σε συμφέρει αυτό? Και έσκυψε το κεφάλι και μου είπε έχετε δίκιο. Έτσι λοιπόν χρειάζεται για να αποκτήσουμε το Χριστό μια βασική προϋπόθεση. Να ετοιμάσουμε τόπο μέσα μας. Ποιος κατέχει αυτό τον τόπο? Ο εγωισμός μας. Που είναι η παραφύση αγάπη. διότι η αγάπη από τη φύση της είναι εκστατική. Αγαπώ σημαίνει βγαίνω από μένα να συναντήσω εσένα και αν χρειάζεται να θυσιαστώ για σένα. Εγωισμός τι σημαίνει? Σε θέλω κοντά μου για να σε χρησιμοποιώ, για να με υπηρετείς, για να μου κάνεις τα γούστα, για να μου κάνεις το θέλημα. Αυτός που αγαπά σέβεται την ελευθερία του άλλου. Αυτός που αγαπά τον εαυτό του, που είναι εγωιστής, δεν αναγνωρίζει στον άλλον το δικαίωμα να είναι ελεύθερος. Θέλει πάντα να κάνει το δικό του. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και ο εγωισμός στη συνέχεια είναι η πήγη όλων των κακιών και των παθών. Όλα τα πάθη υπηρετούν τον εγωισμό μας. Είναι αυτό που ακούσατε, ο μολυσμός της σαρκός και του πνεύματος. Είναι τα πάθη τα σαρκικά που μέσα από τη φιλιδονία έρχονται να υπηρετήσουν τον ανθρώπινο εγωισμό. Είναι τα πάθη τα πνευματικά, η ζήλια, ο φθόνος, η κακία, το μίσος και όλα τα σχετικά, δηλαδή οι κινήσεις της ψυχής που απορρίπτουν τον άλλον, που ουσιαστικά και αυτά μολύνουν την ψυχή του ανθρώπου. Στην ημέρα της Κυριακής του Ασώτου διαβάζεται ένα αποστολικό ανάγνωσμα στο οποίο λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι είτε ούν εστίεται, είτε πίνεται, είτε άλλο τι ποιείται, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Και επίσης αναφέρεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να καθαρίζει ακριβώς τον εαυτό του από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Και το μεν περιστατικό του τελώνου και του φαρισαίου είναι αυτό που δείχνει πως μολύνεται το πνεύμα του ανθρώπου. Η παραβολή του άσωτου γιου είναι αυτή που δείχνει πως μολύνεται και το σώμα του ανθρώπου. Άρα λοιπόν αυτό που καλούμεθα είναι να πολεμήσουμε τα πάθη μας και με πρώτη τη ρίζα των παθών που είναι ο εγωισμός μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι, αυτοί που έφτασαν στο Θεό και ξέρουν το δρόμο, μας έχουν αφήσει πολλές υποθήκες, των οποίων το κεντρικό συμπέρασμα είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό ξεκινάει από την κάθαρση στα πάθη μας, που έχει σαν αποτέλεσμα το φωτισμό του νοός μας και με τελικό αποτέλεσμα τη θέωσή μας, τη μετοχή μας στη ζωή του Θεού. Η κάθαρση από τα πάθη. Γιατί θυμάστε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Χρειάζεται να υπάρχει καθαρότητα στην καρδιά μας, γιατί τότε μόνο μπορούμε να δούμε το Θεό. Γιατί τότε? Γιατί αυτό το μάτι που βλέπει το Θεό δεν είναι αυτά τα μάτια. Κάποτε ο Θεός μας παραχωρεί και αυτά να βλέπουν κάποια πράγματα, αλλά είναι ο νους του ανθρώπου. Οι αρχαίοι λέγανε νους ορά και νους ακούει. Ο άνθρωπος τότε βλέπει καθαρά όταν το μάτι της ψυχής του, ο νους του, μπορεί να βλέπει και να διακρίνει αυτό που λέμε καλό από αυτό που λέμε κακό. Για να είναι καθαρό το μάτι πρέπει να πέσουν τα λέπια, και τα λέπια είναι τα πάθη. Και έτσι αρχίζει ο αγώνας της κάθαρσης. Και ποιος είναι ο αγώνας αυτός? Πώς ο άνθρωπος καθαίρεται? Με ένα μοναδικό τρόπο, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Όχι με τα λόγια, αλλά στην πράξη. Τι σημαίνει στην πράξη να τηρείς τις εντολές του Θεού? Σημαίνει ότι έμπρακτα και χειροπιαστά αρνείσαι το δικό σου θέλημα. Πώς το αρνείσαι? Κάνοντας το θέλημα του Θεού. Νιώθεις μέσα σου μια άτακτη κίνηση, ας πούμε νιώθεις το λογισμό του φθόνου για κάποιον και εσύ λες πρέπει να το πολεμήσω. Πώς? Θα αρχίσεις να προσεύχεσαι για αυτόν που μισείς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε το δούλο σου. Θα πας στην εκκλησία να δώσεις το χαρτί με τα ονόματα της οικογένειάς σου και θα βάλεις και αυτόν που μισείς μέσα. Και έτσι πλέον θα πολεμήσεις με τα όπλα του πνεύματος αυτό που είναι γέννημα του πονηρού πνεύματος μέσα στην ψυχή σου. Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ κάτι από την προσωπική μου ζωή. Όταν χειροτονήθηκα ιερέας, διάκονος, ήμουν μόλις 26 χρόνων. Και ούτε πίστευα ότι κράταγα τον κόσμο στα χέρια μου. Όμως ο επίσκοπος που με χειροτώνησε, ένας άγιος άνθρωπος, μου είπε εκείνη την ημέρα, «Παιδί μου, η πιο δύσκολη ώρα στη ζωή σου είναι τότε που εσύ μπορεί να δίνεις το αίμα της καρδιάς σου στους άλλους και οι άλλοι να μην αναγνωρίζουν το έργο σου. Φυλάξου από αυτή την ώρα», μου είπε. Εγώ άκουσα το λόγο του, μου άρεσε σαν σκέψη, αλλά δεν το κατάλαβα. Γιατί εγώ με το δικό μου το μυαλό έλεγα, «Μα είναι δυνατό να κάνεις το καλό και ο άλλος να μην το αναγνωρίζει?» Και ο Θεός επέτρεψε να το γνωρίσω αυτό το πράγμα, όταν κάποιοι άνθρωποι που έβλεπαν την επιρροή που είχε η Εκκλησία στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, βάλθηκαν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στον παπά τους, σε μένα, και μάλιστα με τρόπους πολύ ανορθόδοξους. Και κάποια στιγμή για μερικούς το κατάφεραν. Πρέπει να σας πω ότι ταράχτηκα. Ουσιαστικά ταράχτηκε ο εγωισμός μου. Ταράχτηκα τόσο πολύ, ώστε είπα θα φύγω από εδώ. Όμως επειδή πολλές φορές προτιμώ τις πρώτες μου σκέψεις να τις ξανασυζητώ με τον εαυτό μου, σκέφτηκα λιγάκι και είπα στον εαυτό μου, «Δεν θέλεις να είσαι μόνο χριστιανός, θες να είσαι και παπάς. Λοιπόν, ο Χριστός τον οποίον πιστεύεις σου είπε να αγαπάς και τους εχθρούς σου. Σκάσε λοιπόν και προχώρα». Τι σήμαινε αυτό στην πράξη? Αυτό που είπα προηγουμένως. Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις και αυτούς που ξέρεις ότι κάνουν πόλεμο θα τους μνημονεύεις στη λειτουργία και στην προσευχή σου. Και ήρθε κάποια στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, για την οποία ευγνωμονώ το Θεό πρώτα και όσους στη συνέχεια μου πρόσφεραν αυτή τη δοκιμασία, που ένιωσα απίθανα ελεύθερος. Ήταν ευνίδια η στιγμή, αλλά ένιωσα ξαφνικά να απελευθερώνομαι, να μην έχω ανάγκη από κανέναν. Τότε ένιωσα κάτι, σκέφτηκα κάτι. Όταν αγαπάς αυτούς που σε αγαπάνε, όταν σέβεσαι αυτούς που σε σέβονται, όταν εκτιμάς αυτούς που σε εκτιμάνε, δεν είσαι ελεύθερος, είσαι σκλάβος τους. Σου χτυπάνε και χορεύεις. Σ' αγαπάνε, τους αγαπάς. Δεν σ' αγαπάνε, ταράχτηκες. Σε σέβονται, τους σέβεσαι και χαίρεσαι. Δεν σε σέβονται, ταράζεσαι. Άρα λοιπόν δεν είσαι ελεύθερος. Μπορείς να αγαπάς αυτούς που δεν σ' αγαπάνε. Μπορείς να σέβεσαι αυτούς που δεν σε σέβονται. Μπορείς να εκτιμάς αυτούς που δεν σε εκτιμάνε. Τότε θα είσαι ελεύθερος. Και ένιωσα αυτή την ελευθερία σαν πραγματικά μια δωρεά του Θεού. Και εκεί κατάλαβα και κάποια άλλα πράγματα. Τι σημαίνει να αγωνίζεται ο άνθρωπος να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Πίσω από αυτή την τήρηση υπάρχει ελευθερία. Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει η εντολή του να αγαπάς τους εχθρούς σου. Δεν είναι απλώς μια εντολή, ένα καθήκον. Είναι ότι ο Θεός σου λέει, θέλεις λοιπόν να γίνεις αληθινά ελεύθερος. Λοιπόν, απελευθερώσου από την ανθρώπινη κακία. Και τότε θα είσαι ελεύθερος. Έτσι λοιπόν, η υπακοή στις εντολές του Θεού οδηγεί στην έκρωση των παθών. Τα πάθη δηλητηριάζονται, το κέντρο τους δηλητηριάζεται που είναι ο εγωισμός, γιατί όπως είπα αδειάζεις τον εαυτό σου από τον εγωισμό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ποιος είναι ο τρόπος? Να βάζεις το Θεό μέσα σου. Όσο βάζεις το Θεό, τόσο βγαίνει ο εγωισμός σου. Πώς τον βάζεις? Τηρώντας το θέλημά του, εφαρμόζοντας τις εντολές του, όσο και αν φαίνονται βαριές. Στην πραγματικότητα μας το είπε, οι εντολές μου δεν είναι βαριές. Ο ζυγός μου είναι ελαφρύς, ελαφρότατος πραγματικά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο άνθρωπος σιγά σιγά, τηρώντας τις εντολές του Θεού, κόβει τα παλαμάρια που τον κρατάνε δεμένο, τα πάθη. Το ένα, το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο. Βέβαια ο διάβολος πολεμάει. Και όποιον άνθρωπο δει ότι επιμένει, τον πολεμάει. Γι' αυτό βλέπουμε στη ζωή του Αγίου Αντωνίου ο διάβολος πια να πετάει το προσωπείο και να εμφανίζεται όπως είναι και να τον πολεμάει. Γνωρίζουμε από τη ζωή του γέροντος Ιακώβου ότι πολεμήθηκε και φάγε ξύλο κάποτε από το δαίμονα, γιατί επέμενε να αγρυπνεί, επέμενε να προσεύχεται, επέμενε να τηρεί τις εντολές του Θεού και τα μοναχικά του καθήκοντα. Και εκεί πλέον ο πειρασμός που ερχόταν πλάγια, ύπουλα, χαμογελαστά, τώρα απέβαλε το προσωπείο. Όμως ένα πράγμα καταλαβαίνεις: όσο πιο πολύ πολεμιέσαι για κάτι, τόσο πιο πολύ αξίζει αυτό για το οποίο πολεμιέσαι. Και καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος δεν πολεμά τίποτα στην τύχη. Τι πολεμά? Αυτό που τον καταργεί. Άρα λοιπόν, για όποιο πράγμα πολεμιέσαι, τόσο πιο μεγάλη έχει αξία. Έτσι ο άνθρωπος λοιπόν στην πράξη πολεμά τα πάθη του. Αλλά αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο αρνητικός αλλά και θετικός. Γιατί η τήρηση των εντολών του Θεού δεν έχει μόνο σαν αποτέλεσμα την εκοπή των παθών, αλλά και το γέμισμα του ανθρώπου από το Πνεύμα το Άγιο και από τους καρπούς του μέσα στη ζωή. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε γιατί η Εκκλησία επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός που δεν λειτουργείται. Διότι στη Θεία Λειτουργία ο άνθρωπος τι κάνει? Τρέφει την ψυχή του και τη γεμίζει από τη χάρη του Θεού. Τι λέμε την ώρα του καθαγιασμού? Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον, εθυμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Εθυμάς. Και όταν ακόμα για οποιοδήποτε λόγο δεν είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος τρέφει τις ψυχές μας όπως ο ήλιος μας θερμαίνει. Και θα πω αυτό που ίσως το έχω ξαναπεί κι άλλοτε. Αν τη στιγμή που βγει ο ήλιος πρωί-πρωί, εσείς μαζέψετε τα λουλούδια σας και τα βάλετε στο υπόγειο, ξέρετε πως θα σας μαραθούνε. Γιατί? Γιατί ακριβώς τα λουλούδια έχουν ανάγκη από τον ήλιο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εσείς και εγώ έχουμε ανάγκη από το οξυγόνο και όχι το οξυγόνο από μας. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη από μας. Είμαστε εμείς που έχουμε ανάγκη εκείνον, γιατί εκείνος είναι η ζωή μας και όχι εμείς η ζωή του. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί, όταν ο άνθρωπος δεν τρέφει την ψυχή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε πλέον είναι επόμενο, όταν είναι κενός ο τόπος, όπως ο ίδιος ο Χριστός το είπε, να έρθουν άλλα δαιμόνια περισσότερα από τα πρώτα και να κατοικήσουν μέσα μας. Και βέβαια, παράλληλα με την εκοπή των παθών, είναι η τροφοδοσία. Πρώτον, όπως είπαμε, τη Θεία Λειτουργία και δεύτερον, με την προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Ο Θεός ξέρει τι χρειαζόμαστε και μάλιστα καλύτερα από εμάς. Άρα δεν πάμε να του πούμε: Θεέ μου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Γιατί κάποτε αυτά που ζητάμε δεν είναι και για το καλό μας. Αν θέλουμε να του πούμε κάτι, ένα πράγμα μπορούμε, αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών: γεννηθείτε το θέλημά σου. Ή αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Κύριε, φώτισέ μου το σκοτάδι που έχω μέσα μου. Ή πάλι αυτό που έλεγε: Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Προτιμότερο κανείς να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Και εμείς θα πούμε: μα καταλαβαίνει τι λέει. Άμα δεν αναπνέουμε θα πεθάνουμε. Ναι, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, το ξέρω αυτό. Εάν λοιπόν θεωρείτε τόσο σπουδαίο πράγμα την αναπνοή για τη ζωή του σώματος, πιο σπουδαίο είναι η προσευχή για την αναπνοή της ψυχής. Και αν μεν πεθάνει το σώμα σου, υπάρχει εκείνος που θα σε αναστήσει. Αν πεθάνει η ψυχή σου, πώς θα αναστηθείς? Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος πλέον, έτσι πορευόμενος, πρώτον κόβει τα πάθη του, δεύτερον τρέφει την ψυχή του. Και έτσι οδεύει προς το δεύτερο σκαλοπάτι. Ο νους του φωτίζεται, η καρδιά του χαίρεται, νιώθει ελευθερία, νιώθει ότι μπορεί να αγαπάει, νιώθει όμορφα αγαπώντας, δεν τον αγγίζει η κακία των άλλων, έχει ανεβεί σε άλλο σκαλοπάτι. Η ζωή του δεν είναι συναλλαγή, σου δίνω και μου δίνεις, αλλά είναι η χαρά της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Και το τελευταίο σκαλοπάτι σε αυτή την πορεία είναι η θέωση του ανθρώπου. Και οι Άγιοι μας είναι οι άνθρωποι. Σε όλες τις εποχές που έζησαν, που ακριβώς έφτασαν σε αυτό το τέρμα, έχετε προστάτη κι εσείς και εμείς εκεί που είμαι, τον Άγιο Γεώργιο. Ένας άνθρωπος που διέπρεψε στη ζωή, που θα μπορούσε να γίνει και αυτοκράτορας, αλλά προτίμησε να γίνει αυτοκράτορας των παθών του. Και γι' αυτό ακριβώς κράτησε το Χριστό μέσα του. Βασανίστηκε, μαρτύρησε, υπέστη τα πάνδυνα. Αλλά μια ζωή ολόκληρη μέχρι το μαρτύριο έδινε τη μαρτυρία του Χριστού. Εκεί που ζούσε, οι στρατιώτες του τον έβλεπαν.